Международная следственная группа.
Нидерландes izmeklētāji publicējuši gandrīz 12 minūtes garu video ierakstu ar aicinājumu atsaukties acu lieciniekus, kas varētu sniegt informāciju par Malaizijas pasažieru lidmašīnas reisa MH17 notriekšanu pērn jūlijā Doņeckas apgabalā. Balss ierakstā norāda, ka tiek izskatītas dažādas versijas un viena no tām, ka tika izmantots raķešu kompleks Buk.
Viens no izskatāmajiem scenārijiem ir, ka lidmašīna MH17 tika notriegta ar zenīta raķešu kompleksu Buk. Ļoti iespējams raķeta tika palaista no Doņeckas apgabala teritorijas, ko kontrolēja separātisti. Starptautiskā izmeklēšanas grupa meklē lieciniekus, kas varētu sniegt svarīgu informāciju par Buk raķešu kompleksu transportēšanu, apkalpi un personām, kas saistītas ar zenīta raķešu kompleksa Buk transportēšanu un izmantošanu.
ZRK Buk.
Katastrofā bojā gāja visi 298 cilvēki, lielākā daļa nīderlandieši, kas atradās reisā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru. Izmeklētāju aicinājums ir krievu valodā, ar subtitriem angļu valodā. Parādīti attēli, kuros esot redzama kompleksa Buk transportēšana ar Volvo markas smagu automašīnu. Viņus interesē informācija, foto un video materiāli, ziņas par personām, kas bija iesaistītas. Vienlaiks izmeklētāji uzsver, ka aicinājums pieteikties lieciniekiem nenozīmē, ka ir negrozām pierādīt. Katastrofas iemesliem. Piebilstot, ka izdarīt secinājumus par katastrofu ir pāragri. Rudenī Nīderlandes izmeklētāju sākotnējā ziņojumā bija norādīts, ka lidmašīna nogāzās pēc tam, ka tajā ar lielu ātrumu trāpīja daudzi objekti. Publicētajā video materiālā arī ievietotas trīs pārtvērtas telefona sarunas. Pirmajā, dažas stundas pirms katastrofas, kāds vīrietis Doņeckā jautā, uz kurieni vest kompleksu Buk. Otrajā sarunā, kas bijusi aptuveni 5 stundas pēc katastrofas, tiek runāts, ka viens no kompleksu Buk pavadošajiem kaujiniekiem esot pazudis.
Jā.
Alo, komandieri, tu jau aizbrauci?
Jā, es devos savā uzdevumā, jūs savā.
Es sapratu, tu esi tajā rajonā vai neesi?
Nē, es neesmu tajā rajonā, esmu citā pusē.
Kaut kur kaujinieks pazaudējies no savas ekipāžas, kas kopā ar to iekārtu bija.
Ar kādu iekārtu?
Ar Buku.
Ar Buku?
Jā.
Un kur viņš ir?
Šeit kontrolpostenī stāv.
Tad ved viņu šurp, gaidīšu Sniežnē pie degvēles uzpildes stacijas.
Labi.
Trešā saruna notikusi nākamajā rītā pēc katastrofas. Saskaņā ar to Buki jau pārvests pāri robežai uz Krieviju. Izmeklētāji konkrētus secinājumus par atbildību nav publicējuši. Galīgais ziņojums gaidāms šoruden. Kieva un Rietumi lidmašīnas notriekšanā vaino prokrieviskos kaujiniekus sakot, ka viņi izšāvuši Krievijas piegādātu zeme gaisa tipa raķeti Buk. Maskava apsūdzības noraida. Gins Amoliņš, Latvijas radio.